Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашае перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу зномаў Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсесветным сеціве рэсурсу «Суч Белліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. То фактычна даем мажлівасць людзям, якія як бы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца і гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла як бы досыць даўна, але не было канкрэтна яе ўвасаблення. Аднак, вось ёсць такое добрае слова «суч Белліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, які звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура это і цяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белліту». Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная як бы колькасць людзей, які стала тут пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы як бы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікавыя пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе як бы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць як бы самі удзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, як бы чагось яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, ў конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Белліт». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось тыя ўжо, хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, як бы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш размаўляюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполк напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае як бы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невялікая, гэта ўсяго ля 300 чалавек. чалавек. І тим не менш, з кожної імпрези, з кожним якби ніяким конкурсом ми зауважаємо, що цікавість притягується. На сьогоднішній день вже було проведено 4 зустрічі, вже було розіграно шмат книжок, не один десяток, було притягнуто шмат виступовців, і особисто я зауважаю на тварах присутніх і поводлі якби їхніх потім виказувань суполці, що їм це треба.
Коли раптом на вашому шляху трапився, чи ви самі його знайшли, такого доброго дядьку з великими грошима, і у вас з'явилася можливість заснувати агульнонаціональну літературну премію. Чиє ім'я ви п'єте надалі?
Коли поезія, то ім'я Анатолі Суса.
Мені подається, що все-таки, коли брати усіх творчих людей, то ось особливості чоловік, який мені може сказати, я, звісно, розумію, як це вжити, але мені він дуже близький по духу, це Микола Ермолович. І навіть не випадку, розглядаючи питання ніяких ось таких глобальних премій, треба глядіти не тільки на людей творчих, а на людей, які увогулі дали нам можливість зватися білорусами.
А складіть, коли ласка, короткий спіс авторів і їх книг, які б, на вашу думку, були першими номінантами на гэтую премію?
Я думаю, безумовно, нова книжка Озимира Некляєва «Центр Європи», «Щастя жить» Бориса Петровича, «Анадемія» Галини Дубянецької, «Вибраная» Дані Андрій Комощука, «Сорока на Шибеніса» Альгерда Бахаревича.
Коли ласка, Олесь, ваш
ну,
спіс?
Мені буде тяжко, звісно, після гэтага. Ну, першу чергу я хочу назвати Валерини Кустової книжку «Там сама», Олеся Пашкевича «Пляц волі», потім Валентина Тараса, книжку, що вийшло у книгарні «Наша Ніва». Ну, так само Тетяна Сапач, книжку «Опошніку «Бездє слово» вийшла. Ну, і, напевно, так само сплюся на Борисі Петровичу «Жить не страшно».
Со стваральниками интернет-ресурсу «Суч Бела Лит» Асей Поплавской и Олесем Мазаником гутарила Валентина Аксак. Починаючи з 2005 року у Менскім видавецтві «Логвінов», штогод регулярно виходили книги Олеся Розанова, скомпонованные автором поводле жанров: поэмы, перестворенні, вересети, вершаказы, пунктиры. Недавно у той же видавецкой серии вийшла книга «Зномов» под назвой «Сума немагчимостей». Что есть «Зномы» и про что яны, нам расскажа критик Мария Мартысевич.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанова. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянтаў. А вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое ціснення з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разашлюць у лінгвістычныя ліцэі, педгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны тому, что мог бы з'явиться у официальном белорусском книгодруку. Такие сборы, яким его бачит сам автор. У выдавецтве Логвинова только что завершен выпуск серии мастацко-поэтичных «Яйка квадратов» Олеся Разанова. У 2005 году побачили свет книга «Узнавленняв. Поэтичное перестворение» Разановым выбитных творов старобелорусской литературы и сборник версетов «Лесная дорога». У 2006 году последовала книга поэмов «Каб мели счастье у воскресать и летать». У 2007 были пунктиры «Дождь в озеро у акупунктуры». И, нарэшце, у 2009 годе поэтично-мастацкая серия, завершенная двумя теневагомейшими поводле значения книжками, вышли друком «Вершаказы», «Пшела почала паломничать» и «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасные доследчики творчасці Разанова амаль адзінадушна не адносяць «Зномы» до поэтичных жанров. Зазначу, что гэта уже прорыв у параўнанні с літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратурой у 1999 годе сборнику выбранных вершаў Разанова «Танец с вужаками» наўпрост на вокладцы красуется самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры. Прыгожае залатое ціснення. Беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанова даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам з «Номы Разанова» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання, бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Знома» твору філізафэмы. Назва жанру відавочна адзеяслоўны назоўнік, утвораны ад знаць. Пры гэтым у «Зномах» няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы. Што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. «Зномы» чысты прадукт. Там няма штодзённасці. Там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы» Разанова не менш, чым проста маладым трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. «Сума немагчымасцяў» Разанова – трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно дзве дасканалыя формы – яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай – у класычнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і Макдональдсе ўчэння паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя – дыялог не толькі таго, што ёсць, і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынесуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Спомнілася паўгода з моманту затрымання ваўкавыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты-апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Метрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так, на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборовскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваючыся ўражаннямі, язямі. Скажам, Янка Запруднік цікавіўся, колькі новых вершаў я ўключыў. Ярослав Іванюк, это Гайнука Беласточына, прапаноўваў супрацоўніцтва ў сваім камунікаце. Алег Рудаков, Іркутск, пытаўся, ці не занадта многа прозы ў вас, як у паэта, гэтым аднатомнікам. Мне здалося, што там павінна было быць больш паэзіі.
Янка Запруднік пытаўся, ці ёсць тут новыя вершы, і сапраўды вы ў гэтую сваю кнігу ўключылі творы ажно па 2008 год уключна, зусім яшчэ свежыя. Калі я гартаў гэтую кнігу, то бачыў, што творы размеркаваныя ў ёй у храналагічным парадку ад 60-х гадоў да 2008-га. І я так прыкінуў даволі раўнамерна. А ці былі часы, калі вам зусім не пісалася?
Больш чым не б хацелася іх мець. Атрымовалася так, я думаю, аўтар часам надоўга не мог заставацца, я ўдакладню сам на сам сваім паэтычнай музы, а переключаўся на публіцыстыку, на грамадскую дзейнасць. Калі я стаў галоўным рэдактарам літаратуры і мастацтва, это было лета 1986 года, разгар так званай перабудовы, прыходзілася перабудовацца і самім, і перабудовай сваіх чытачоў, і спрабаваць перабудоваць жыццё Беларусі на новы лад. І тут было не да вершы.
Гартаючы ваш кнігазбораўскі том, я з прыемным здзіўленнем выявіў, што дзесяткі і дзесяткі вашых радкоў ведаю на памяць. Аднойчы калісьці прачытаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не, скажам так, у нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават за сесіі тож Верховнага Савету, які мне прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх пра сутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкай меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права. Ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчацэ правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжа справа. Паэт, ён па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з дуфу». Чаму дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з дуфу, а дуфу – это паэт 16-го стагоддзя, таго далёка, наша мінула, прытым мінулага не наша, беларуска, не савецка мінулага, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна ў адказах дуфу цытую яго радкі. Я згадываю размову ў выдавецтве, рэдактар спаніўся быў на гэтым вершы, ён насярожыўся, а я прынёс томік дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія – Даніла Гілевіча, смаргонскія – да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадывае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэтыя так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу, яны лічаюць сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. У адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод іх, і загадчык аддзела культуры, і загадчык дома, раёна дома культуры, і кіраўніца цэнтральнай гарадской бібліятэкі, дырэктары школ, прыватнасці школ Каменскай, Матырынскай, якіх я вучыўся. Ну, падобна, што жыццё само, жыццё мацнейшае за гэтых цэнзарскіх і ўсяк некіх ідэалагічных установак.
Дзякую, спадар Анатоль, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Анатоль Вярцінскі. А зараз па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць новыя вершы паэта.
Минулой передачи «Дом літаратара» я мав можливість почути відгук Анатолія Сидоровича на нову книгу Ніни Матіаш. Приснився сон, страшенний, змрочний. Блукаю в пошуках свого житла, блукаю без надії і світла. Прочнувся на заході ночі, і гетим сном тяжким розбитий, приходив довго у себе, нарешті угледів на стіні знайомої до болю реквізити, то бок розетку, шнур і бра. Ура! Не ходить ліха без добра. Покуль ти мрою розпочнеш сни, жила своїм життям електросетка, тебе чекає. Калю в головах яны электропровод, лямпочка, розетка, намацу выключальник машинально, и в раз яскраво, ослепляльно, святло заполонило мой покой, и стресс ночный сняло небы рукой. Живем, подумалось, есть он электричный, загадковый такий, и таки звычный, невидовочный, да и не мистичный, ток электричный, светлоносный ток, и он тут, так тут, мой осветлив куток, и вспомнилися с этой наводы, радки написанные в добрый час, зла со светлом змагання, где завсёды, нехай светло перемагає в нас. И в думках славу я удячне вітання на адрес поэтес из поэтес и Белозерской едрес. Им разом дякував за ратування, а потом подоспело світання. Забывши про узрост. Забывся про узрост, узяв не пойшов, но прост, бродом, а не про мост. Забывся про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забывся про узрост, сказав гульливый тост. Забывся про узрост, порушив великий пост. Ти даруя, Христос. Для того мой сум. Верш, який я написав літерально позавчора ранечкою. Я того мой сум, что я не тустосум, что в нечем обойшов меня коллега. Не в этом моя альфа и омега, не иншего походження мой сум. Не от того мой сум, что королю не кум, что з лёсом не завсёды вы в узгоді, что, може, пессимисты по природі. Не-не, не от того мой сум. Хучей за всё, но от того, что больш нашмат нагоду для его, чем для утехи, чем для веселости, не ладится. Во счастье штості у люду родного моего, стареем вам, хвореем вам, але жанчины наши раней за нас стареют, жанчины наши тяжей за нас хвореют, наиболее зморщенных на их чоле. А кольки их горотных тих морщин на твари знепокоенной айчины для сумы моего важкие причины. И мало так для радости причин. Не от того мой сум, что я не тустосум, не в этом моя альфа и омега. Я мало чую радостно смеха, а более чую глум и тлум. От этого мой сум. Верш, який я назвав замест рецензії на зборник книги «Розстріляна література», присвячається верш Костасю Цвірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав калісті? Калі ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Калі до яє докранєшся, далон чоловіка крання. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевіцькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор яе, яны вырашалі імпэтна і паспяхова вдвайне, ставілі разам да стенкі, расстрэйвалі в опор книгу і чалавека, автора і твор. Разік быў вельмі просты. Калі паэта нема, то нема і паэмы, і чэзне праблема сама. Калі нема нацдэма, то гіне разам з ім і нацыі праблема. Нема праблемы зусім. так сталінскіх, карніку зграя вершила справи свае. Не, браце, это не кніга. Ты толькі крані яе і закранеш чалавека, ты толькі яе крані на вокладцы цёмна-барвовай адбітак застылай крыві. Пакутцкія лікі глядзяць з яе бачын. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам, живым, дай моцы, дай пильности, как надалей нас этак больше не знищали нас наших книг и людей.
Свае новыя вершы чытаў паэт Анатолій Вярцінскі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрн» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз у цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» автор Вячеслав Ракицкий и историк Валентин Мазец гутарать про БНР.
Беларуская Народная Республика, скорочена БНР. Державное утворение на территории сучасной Беларуси повстало в 1918 году. Происновало полгода. Незалежинская политичная элита лечила и лечит БНР полновартостной державой, якая была великим историчным кроком Беларуси, да идейное осенсование себе, как особной самостойной краины, проявлением воли белорусского народу до утворения незалежной белорусской национальной державы.
В той же час советские же историки складали и подтримливали негативные миты про БНР. БНР марионетковая держава, створенная белорусскими буржуазными националистами. Ти БНР держава на паперы. Саправная ж белорусская независимая национальная держава БССР.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, а чаму БНР ўсё 20-е стагоддзе і ў наш час была такім важным аб'ектам міталігізацыі для розных палітычных сілаў? Чаму факт яе існавання ці абвяшчэння падвяргаўся розным палітычным і гістарычным інсынуацыям, фальсіфікацыям?
Абумоўлена гэта было ў тым, што абвяшчэнне БНР сведчыла. Беларусы, нібыта праснуўшыся чароўнага літаргічнага сну, заявілі ва ўвесь голас пра сваё законнае права быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. Але не ўсім гэтае жаданне прыйшло.
прыйшлося даспадобы, таму адны імкнуліся чарніць высілкі беларусаў, накіраваны на рэалізацыю светлай мары, а іншыя увогуле замаўчаць сам факт абвяшчэння БНР. Гэта і прывяло да стварэння негатыўных мітаў пра БНР.
Давайце пагаворым спачатку пра міты негатыўныя. Дзеля чаго і кім яны ствараліся?
Дадзеныя міты пра БНР ствараліся ў першую чаргу ворагамі стварэння беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Па-першае, міт БНР марыянеткавая дзяржава, створаны беларускімі буржуазнымі нацыяналістамі, які міт БНР была дзяржавай на паперы, былі скіраваны на тое, каб падкрэсліць няздольнасць беларусаў да самастойнай дзяржаўнай творчасці, каб і надалей у іх не ўзнікала жаданне жыць уласным розумам. Па-другое, яны павінны былі замацаваць у свядомасці людзей і далягему, што толькі здраднікі беларускага працоўнага народа, яго ворагі, могуць жадаць стварэння беларусамі дзяржавы, незалежнай ад Расіі, таму што яны нібыта бачылі магчымасць дасягнення незалежнасці толькі ў саюзе з германскімі акупантамі. Па-трэцяе, дадзеныя міты стваралі чарговы міт пра тое, што толькі кіраўніцтва савецкай Расіі магло гарантаваць беларусам самастойнае жыццё і было кроўна зацікаўлена ў гэтым.
Гэта жаданне, матывацыя творцаў міту.